Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បទបញ្ជារបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ខ្លាំងមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តជួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបទើបតែការកាន់អំណាចរយៈពេល1ខែប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រឈមការស៊ើបអង្កេតដ៏ច្រើនបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel រកឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Flynn បង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាធំធំនៅសេតវិមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងរត់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយរូបនិយាយថារបបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបែកបាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវឌ្ឍនាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអនុសារណៈ2ដែលសង្កត់ពីការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបញ្ឈប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខណៈដែលនីរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារទាំងនោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានពង្រីកបញ្ជីឈ្មោះអត្ថភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រឈមការយកចេញពីប្រទេសអាមេរិកសង្ខេបផែនការដើម្បីជួលភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ហើយចាត់តាំងឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើជាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះឯកសារនោះបានសរសេរថាចូលជាធរមានជាបន្តបុគ្គលិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានស្មោះត្រង់នូវច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវយកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុសារណៈទាំងនោះដែលបានធ្លាយចេញទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនមានការលើកលែងតែមួយគត់គឺអ្នកដែលទទួលបានការគាំពារពីច្បាប់ DACA គឺជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្មេងហើយត្រូវបានការពារនៅក្រោមកម្មវិធីនោះដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមប្រហែល 750,000 នាក់ដែលត្រូវបានគេយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាកូនក្មេងដែលគេស្គាល់ថាអ្នកសុបិនដែលអាស្រ័យលើកម្មវិធីនោះដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានការភ័យខ្លាចនីរទេសត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបថ្វីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្មាននរណាត្រូវបកស្រាយខុសពីការខ្វែងគំនិតនិងការជជែកដេញដោលពីគោលនយោបាយថាជាសញ្ញាមិនសូវធ្វើការតាំងចិត្តដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅអឺរ៉ុបទេការតាំងចិត្តនេះខ្លាំងណាស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកហេលីក៏បានហៅអង្គការអូតង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីអង្គការនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ចាំបាច់ចែករំលែកបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសផងដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមែនផេនសសំទោសមៃផេនសក៏បានប្រកាសពីរដ្ឋបាលថ្មីនៅក្រោមប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាយើងមានបំណងបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់យើងប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើចំណាយរបស់ខ្លួនវាជាពេលវេលាសម្រាប់ចាត់វិធានការឲ្យមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយជាពាក្យសម្ដីដោយប្រទេសចំនួន23ដែលមិនបានធ្វើទៅតាមការបង្កើនចំណាយ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងរយៈពេល1ខែតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនស៊ើបអង្កេតនៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកហើយនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលនោះកំពុងកើនឡើងដូចភ្នំមិនត្រឹមតែគណៈបកប្រជាធិបតីដែលកំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីការងារនិងការគិតនៅខាងក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយហើយនឹងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងបង្កើនសំណួរអំពីសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំហើយនឹងពួកអ្នកជំនួយការប្រធានាធិបតីនោះដែរការសង្កេតការស៊ើបអង្កេតដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាក់ទងរវាងអ្នកជំនួយរូបនេះជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីតុលាការយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសទាហានក្មេងម្នាក់ឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសដ៏យូរនិងច្បោកច្បល់ដែលបានបង្ហាញពីការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងលោកអេឡូអាហ្សារីបានទទួលទោសពីការសម្លាប់មនុស្សកាលពីខែមករាដោយការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនគ្រប់លក្ខណៈម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីជិត1ឆ្នាំមុនរឿងក្តីដ៏ល្បីល្បាញដែលបានធ្វើឲ្យបែកខ្ញែកប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នយោធាដែលមានការគោរពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានរកឃើញការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភានៅគ្រាមានការវាយប្រហារលើតួនាទីរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអតិភិជាច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាពុំសូវមានភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការជជែកដេញដោលអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានានៅពេលមានការរំលោភលើសិទ្ធិនិងទូនាទីជាច្រើនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអតិភិជាច្រើនដែលកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ Confrel ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងក្រោយសភាជាតិខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ2016របស់អង្គការ Confrel បានឲ្យដឹងថាក្រុមអតិភិជាច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពានដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីទូនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងលុបចោលឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានក្រុមអតិភិតិចនៃគណៈបកប្រឆាំងទៀតផងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel បានបន្តថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃរដ្ឋសភាបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាត់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរបាយការណ៍បញ្ជាក់បន្តថាមានការលើកទឹកចិត្តដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អ្នកដៃដល់ដែលជាមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងអង្គរក្សដែលបានប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកមតិភិតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2015សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំង2រូបត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាយយ៉ាងដំណំនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះដែលគេស្គាល់ថាជាកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដំឡើងតំណែងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Confrel ថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍សង្កេតសភាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំធំពីរនៅក្នុងសភាពុំសូវជជែកគ្នាផុសផុលក្នុងពេលពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទេ
បុគ្គលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយជាការពិតភាគច្រើនគាត់ដើរតាមគោលនយោបាយរបស់បកថាបកមានចំហអីទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគាត់យកតាមចំហនោះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួន123ក៏ប៉ុន្តែពេលជាក់ស្ដែងរបៀបការដេញដោលភាសាបើយើងមើលអាតួលេខអស់នេះយើងឃើញដូចជា2នាក់ទេតែប្រជែង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការជជែកដេញដោលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការបញ្ចេញមតិតទល់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ជាជាងការផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតចេញពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងឡាយនោះ
បំមិនតតាំងប្រឆាំងទេគឺវិជ្ជមានរបស់ទៅលើអាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប៉ុន្តែពួកសួរថាតើអាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងជាប៉ះពាល់លើមណ្ឌលលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចអត់មានការដេញដោលគ្នាស៊ីជម្រៅទេ
របាយការណ៍អង្គការ Confrel ក៏បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថារដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយសម្លេងឯកបៈលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន21របៀបវិរៈទាំងនោះរួមមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន16ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងចំនួន2លើកការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចំនួន2លើកនិងការឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន1លើកក្រុមនៃវិភាគដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ដំណើរការទៅដោយរលូននៅឡើយព្រោះមានការចែកមិនច្បាស់ពីអំណាចទាំង3ក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការសង្កត់សង្កិនពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើគណៈបកប្រឆាំងលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងអំពីការរារាំងរបស់សភាក្នុងការសួរនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតេតិនបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកមេធាវីសុកសំអឿនអតីតប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតែពុំមានការកំណត់នយោបាយច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេខណៈដែលរដ្ឋសភាបានសម្រេចលើកិច្ចការធ្វើច្បាប់ជាច្រើនដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកតែមួយនោះលោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលខ្លះបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចការរដ្ឋសភាដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកបានពន្យល់ថា
តាមខ្ញុំយល់ចេះពេលគណៈបកលើគ្នាគេក៏បង្កើតមានស្អីក្រុមភាពតែកពីច្រើននេះណាវាមិនជាបើយើងមើលតំនួនហ្នឹងគឺមានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលហាក់ដូចជាឲ្យសិទ្ធិទៅគណៈបកសគ្រូអាចមានតែពីច្រើនដូច្នេះយើងបើយើងមើលនេះមានន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពជាបតែហ្នឹងវាឡើងតែតែដល់ពេលគេថាអូគេលុបវិញជាវាទៅចប់មកវិញ
លោកសុកសំអឿនក៏បានលើកឡើងថាដោយហេតុការកំណត់ច្បាប់មិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចងធ្វើឲ្យស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់គៀបសង្កត់លើសកម្មភាពសម្ដែងមតិលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថា
គាត់និយាយកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងប្រកបមុខពីព្រោះការចាប់ខ្លួនផងសង្ហួរអង្គសម្អាងក៏ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃអំពើប្រព្រឹត្តនៅលើច្បាប់របស់ជនតែនោះទេមិនមែនក្នុងរូបច្បាប់ទេពេលដែលចាប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជាអំពើប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែង
របាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានដែលភាគច្រើនសម្ដៅសំខាន់លើតែការចុះសួរសុខទុក្ខការចែកអំណោយការសម្ពោធសមិទ្ធផលការចុះអន្តរាគមន៍និងការចុះពង្រឹងគណៈបកប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បានបន្តថាសកម្មភាពចូលរួមរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាជននៅតែមិនសូវមាននៅឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់គ្នារិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការក្នុងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនិងរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយហើយថាការអនុម័តនេះជាប្រភ្នូលមួយនៃការស្លាប់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការលាចេញពីតំណែងរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទៅហួសពីនោះទៀតលោក Jeff Seldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅពេលដែលថ្ងៃថ្មីបានចាប់មានពន្លឺនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញសារតាម Twitter កាលពីអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរតាម Twitter ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការលេចចេញព័ត៌មានខុសច្បាប់ដ៏ច្រើននៅ Washington ក្រោយមកលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានបញ្ជាក់សាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ឡើងវិញ
That's a real concern for this president. We have to wonder whether or not people
នេះជាការព្រួយកង្វល់ពិតប្រាកដសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីយើងត្រូវតែឆ្ងល់ថាតើមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងដែលត្រូវបានទុកចិត្តឲ្យការពារព័ត៌មាននិងឯកសារសម្ងាត់កំពុងធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មាននោះឬទេ
ពួកអតីតមន្ត្រីនិងមនុស្សផ្សេងទៀតយល់ស្របថាការលេចធ្លាយមិនមែនជាការល្អទេក៏ប៉ុន្តែបានហៅការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Mike Flynnជាការអាម៉ាស់និងព្រួយបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ឡើងលោក John McCain ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានចាត់ទុកការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Mike Flynn ថាជាការបង្ហាញនៃការរំខាននៃការមិនមានដំណើរការរបស់បណ្ដាញសន្តិសុខជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក John McCain បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះបង្កើននៅសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋបាលត្រាំចំពោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ពួកតំណាងរាស្ត្ររុស្ស៊ីបានរិះគន់តបតវិញលោក Leonid Slutsky ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងសភាឌុយម៉ារុស្ស៊ីបាននិយាយថា
This turns out to be an attack against us purporting that we
ការនេះខ្លាចជាការវាយប្រហារប្រឆាំងយើងដែលកំពុងមានចេតនាថាយើងបានពិភាក្សាបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Barry Poston នៃមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លុកនៃបណ្ណាល័យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Mike Flynn កើតមានឡើងចំពេលមិនល្អ
Just as you were beginning to get some takeoff and organizing a rather unconventional
Look ទើបតែបានចាប់ផ្ដើមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនឥឡូវលោកបានចាក់ចេញបាត់ទៅហើយ
នេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមកំពុងស្វែងយល់លទ្ធិគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Tom Kenney នៃសាលាការសិក្សាអន្តរជាតិជឿនលឿននៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថា
It's a key role probably as important as what the diplomacy
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាទូនីតិដ៏សំខាន់មួយប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់ដូចជាខាងការទូតដែលចេញពីក្រសួងការបរទេសហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងក្រសួងការពារប្រទេស
អតីតមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិយាយថានៅមានពេលវេលានៅឡើយសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យហើយថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីអាចជួយទោះជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយលោក Luke Hattick នៃ Munity New American និយាយថា
Having him releasing information releasing statements that are probably
កាលដែលលោកបញ្ចេញព័ត៌មានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប្រហែលមិនបានទទួលការអនុម័តពីសេតវិមាននោះខ្ញុំគិតថាអាចជាបញ្ហាមួយហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងត្រឡប់មកបន្លាចលោកវិញតាមវិធីដែលយើងមិនអាចឃើញនៅពេលនេះ
នេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់អ្នកណាដែលនឹងឡើងកាន់តួនាទីដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានរត់ផ្ដាច់ខ្លួនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះបានចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខ្លួនលោកពណ៌នាថាជាស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនិងសម្ងាត់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកបាននិយាយថាការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនជិតផុតរលត់ហើយលោក Brian Paden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោកថេយងហូដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងដែលបានរត់ដាច់ខ្លួនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកក្កដាបាននិយាយថាក្រុមអភិជនដែលបានគ្រប់គ្រងសង្គមកូរ៉េខាងជើងលែងជ្រោមជ្រែងលោកគីមជុងអ៊ុនទៀតហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបបុរាណរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបែកបាក់ហើយឥឡូវនេះលោកថេធ្វើជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Institute for National Security Strategy ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូង
អំឡុងពេលនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅក្រុងសេអ៊ូលកាលពីចុងខែមករាលោកថេបានថ្លែងថាការស្រងាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងរបស់លោកទៅនឹងមេដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2011បានឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកគីមកំណត់យកគោលដៅបែបជ្រុលនិយមមួយដើម្បីផលិតឲ្យបាននូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយវែងនៅត្រឹមឆ្នាំ2017ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមមុខនឹងអន្តរកាលនយោបាយទោះជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែច្រើនក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុននេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2ដងដោយមានការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន24គ្រាប់និងបង្ហាញថាខ្លួនប្រហែលជានឹងធ្វើការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បន្ទាប់ពីលោកថេសម្រាប់ចិត្តរត់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានចំណាយពេលនឹងត្រូវពឹងលើសំណាងដើម្បីរត់គេចជាមួយគ្រួសារលោកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកថេបាននិយាយថាធ្វើជាអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅបរទេសគឺតម្រូវឲ្យទុកសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកការទូតទាំងនោះអាចរត់ផ្ដាច់ខ្លួនបានលោកបាននិយាយថារបបដឹកនាំរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនបានរំលោភបំពានលើសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះ
លោកថេមិនបានប្រាប់ពីវិធីដែលលោកបានរត់គេចខ្លួននោះទេប៉ុន្តែលោកអាចនាំយកកូនកូនទាំងពីររបស់លោកមកនៅជាមួយលោកក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡុងរួចហើយលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកបានធ្វើដំណើរទៅរកសេរីភាពនៅកូរ៉េខាងត្បូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការសោកស្ដាយដោយសារតែសាច់ញាតិដទៃទៀតដែលលោកទុកចោលនៅកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់ទោសនិងបញ្ជូនទៅជំរុំអ្នកទោសដោយសារតែការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់លោក
លោកថេនិយាយថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានការកានឡើងនៃបដិវត្តរបៀបសັດកណ្ដូបខុសច្បាប់ជាច្រើនការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងលំហូរព័ត៌មានពីខាងក្រៅកំពុងតែធ្វើឲ្យសាធារណជនមិនសប្បាយចិត្តនិងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបែបបុរាណរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចុះខ្សោយក្នុងការចេញបញ្ជាបែបគំរាមកំហែងនិងការសម្លុតនោះមានការកានឡើងនៃចំនួនអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវខុសច្បាប់ប៉ុន្តែជារឿយៗទៅបានគេអត់អន់ឲ្យដែលអ្នកលក់ដូរទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជាសັດកណ្ដូបនោះបានជួយដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការដួលរំលំប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុន
ប៉ុន្តែទីផ្សារឯកជនដែលកំពុងលេចឡើងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការខឹងសម្បារនិងការរឹតត្បិតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេលែងខ្លាចមន្ត្រីសន្តិសុខនិងប៉ូលីសដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនោះទីរកសំណូកជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកថេនិយាយថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការប្រឆាំងបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រមៃដល់នោះទេពីព្រោះថាប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមនុស្សត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរលំហព័ត៌មានដែលភាកច្រើនតាមរយៈភាពយន្តនិងរឿងភាកល្បីៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាសេរីភាពនិងភាពរីកចម្រើនដែលមាននៅពិភពខាងក្រៅកំពុងតែចូលទៅក្នុងសង្គមបិទជិតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែច្រើនឡើង
លោកថេកំពុងតែផ្តល់ការគាំទ្រទៅដល់ការចែករំលែកព័ត៌មានពីពិភពខាងក្រៅទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកបាននិយាយថាការនេះនឹងដូចជាការចាក់សាំងទៅលើកំហឹងរបស់សាធារណជនឲ្យឆាប់ឆេះកាន់តែខ្លាំងហើយចុងក្រោយនឹងមានការបះបោរផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់គ្រួសារត្រកូលគីមអតីតអ្នកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានប្រៀបធៀបការខឹងសម្បារដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដូចគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពនៅសហភាពសូវៀតមុនពេលរបបនេះបានដួលរលំហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលដោយសន្តិវិធីមួយដែលអាចបញ្ចប់ដោយការរួបរមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េតែមួយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏មានហានិភ័យមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងបាយខូខៅនឹងការគៀបសង្កត់ទៅនឹងបាតុកម្មនេះដោយដែលប្រទេសចិនបានធ្វើទៅលើបាតុកម្មនៅទីលានធានអានមិនកាលពីឆ្នាំ1989លោកថេបានប្រមានពីលទ្ធភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមឱកាសទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាសកម្មភាពយោធាបែបនេះទំនងជានឹងបញ្ឆេះឲ្យមានសង្គ្រាម
លោកក៏បានព្រមានពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនស្ងប់ចិត្តតាមរយៈការសម្រួលលើការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្អាកដំណើរការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាវិធីសាស្ត្រនេះវាគ្រាន់តែជាអន្ទាក់មួយដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ដូចដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន
លោកនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅកូរ៉េខាងជើងមានតិចតួចដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកគីមនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពក៏មានអារម្មណ៍តានតឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំសពថ្ងៃនេះផងដែរលោកថេបាននិយាយថាមេដឹកនាំក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនខ្លាចការវាយបករបស់ចិនទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសុខចិត្តទទួលយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងជាជាងការជួយឲ្យមានការរួបរមជាប្រទេសកូរ៉េតែមួយហើយចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាពួកបាតកោបានស្រែកថាយើងចង់បានការដាក់ទោសប្រហារជីវិតនៅពេលដែលទាហាន40នាក់បានត្រូវគេនាំចូលទៅក្នុងតុលាការទាហានទាំងអស់នោះរងការចាប់ប្រកាន់ពីការព្យាយាមធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតៃយ៉ិបអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីក្នុងអន្លង់ពេលនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅដែលមានមនុស្សជាង250នាក់ស្លាប់ការវាយតម្លៃដ៏សោះកក្រោះដោយពួកមន្ត្រីការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនោះរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការអត្តកូលក្រហមរបស់ប្រទេសនោះបានរាយការណ៍ពីការថ្ងៃអង្គារថាសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏74នាក់បានអណ្តែតនៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃប្រទេសលីប៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្កោលទោសការកានឡើងនៃការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងអំពើជនជាតិ Jewish នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាការគំរាមកំហែងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានរុលចូលជាយក្រុងមូស៊ុលភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលពួកគេពង្រីកទីតាំងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3នៃការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះមកវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់កម្លាំងចម្រុះមកពីប៉ូលីសសហព័ន្ធអង្គភាពឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទាហានផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរហូតមកដល់ពេលនេះបានកាន់កាប់ទឹកដី123គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងមូស៊ុលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយជាឫសគល់មួយនៃបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាជលនិយមអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ដឹងថាឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយអំពើពុករលួយដែលជាអតិភិបកំពូលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលទ្ធិជលនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.